ekutheni embassy yethu ayikho efficient. Indawo enzima ukuthi uthola abantu ngoba kwezinye isikhathi uyachaya ulombuzo abaphenduli ifoni. Nxa ufika khona le ufike bakumise kulela ngengafika bathi sicela limele ngale kulabantu bemzini. Angithi lathi ngabantu bemzini. Kulomngane okade ehleze emelele i-passport yakhe besifikile khona le. Ihleze insuku yabona bemelele inyanga. Wachaya uthi sendilokhe ngichaya akulamuntu ophendulayo bengicela ukuthi uyeni ngicingele ukuthi i-passport yami ngingayithola njani ngafica kukhiwe kungela muntu.
Wagcina usenzani ke usekhona ngale?
Ngathi mile kwakulomnyu baba ngazi ukuthi isikhundla sakhe ngesani kodwa wayelamakhe wamvulela wathi ngiyena ume phakathi. Wasengceda ngokuchayela umama lo okwakumele abe lapho umama lo wathi mphumile ngaye ebhanga. Futhi umuntu angaphuma ebhanga achiye kungela muntu okhangeleyo ngesikhathi somsebenzi. Ngagcina melele ngiyabona kwadlula ihola. Wakhona ephenduka ngase ngiyiphiwa ke and ngibona ukuthi umuntu yena lo engacina ngikhulumelayo ayisuye kwakuvele emele abe khona kwacina kubuye omunye umuntu so ukuthi lo wavele wahamba ihambo zakhe ngesikhathi somsebenzi.
Ye nxa sukangele wena kujalo ukuthi abantu bahambe khona le embassy bathola abakufunayo kambe khona vele oyabukudinga kuyabe khona yini njalo kunceda ngani kuba lesigodlo seZimbabwe khona bemele.
Uyabufisa ukuthi ukubuze kumbe bakuncedise ngamaphepha lawo kumele ukuthi agcwaliswe kumbe ukuthi ulungise ze passport but into eziningi abazenzi lapha kuyabe kuyikuthi ayigcwalisa lapha kuzathunyelwa ekhaya kumbe uthole umuntu oza kuhambisela khona ekhaya. Imsebenzi yabo abayenzayo imlutshwane lakho isikhathi abasipha sona silutshwane abasebenzi ngesikhathi engathi singanceda abantu ngoba ukuthi bavule isikhathi esifitshane but ukuthi ubafice labo bengekho ngesikhathi leso obadinga ngaso.
Ungathi wena ongabe ukudinga kusigodlo seZimbabwe eseMelika uyabudinga uncedo olunjengani ikakhulu?
Ikakhulu ku renew passport. I think into abantu abaningi abayilandayo ukuthi bathole amafom lawana ukuthi agcwaliswe ngoba ayikho iform liyana ngoba yibo kumele bayigcwalise wenze lama fingerprint ukuthi khona uzayithatha uyithumeza. Ngazi kulezi insuku ukuthi bona basayithumeza yini kodwa abaningi bayathatha iform liyana bayithumele ekhaya kumbe umuntu ahambe laye nxa sesiye ekhaya.
Isiyeza ukuthi ke kulezi godlo lezi engazani ke eZimbabwe lehluleka ukuthi lisigcine emazweni amaningi atshiyeneyo kambe ubona ngazani ke kungavalwa yini kumbe asithi kholakale ko Egypt kube khona inxa ye Morocco kuphela umuntu lo abesegangela i North Africa yonke kambe bangenza njani akubaxwayise nje kona.
Hayi kunzima kodwa kunganceda ukuthi babe khona ezindaweni ezehlukene ukuba khona ngisho ukuthi babe khona sibithi banganceda abantu kungaswele ukuthi umuntu azaye kwelinye ilizwe ukuthi ayethola uncedo labantu besigodlweni ukuthi nxa lizabe lilama office lawa yenzani imsebenzi enceda abantu kumbe likhuluma izikhathi ezimisiweyo lisebenze ngezikhathi zona lezo.
Ye sesikhuluma ke sesiyaphambilini ubona ngazani ke izigodlo lezi azigcinwe kumbe zidilizwe ubona njani?
Azigcinwe kodwa sicela benze lokho okumisiweyo ngoba okwakade sikuphose kufanele ukuthi azikho ngendlela abasebenza ngayo.
Siyabona ukuthi izalwane seZimbabwe ziningi kakhulu esamazweni kodwa ubona ngazani zonke nje bayazinceda kumbe kugcina vele zibengasancedwa abantu.
Abanye bayathola ukuncedakala abaningi ibakhala ngalo khona okhe ngikhala ngakho ukuthi uyahamba usithi uzathola uncedo ugcina ungalutholwanga. So kuyokuthi umuntu aze aqonde ukumelela ukuthi aze ayefika khona ekhaya ukuthi enze lokho afuna ukukwenza.
So ke nxa udinga ipassport asithi udinga ipassport khona ngale bayenzani okunye kwangkhona ukuze ugcine uyithola?
Iningi lethu esivele singapha angithi seza silawo so kuyukuthi uthole ukuyirenew. Abakhona bethatha angikhole ukuthi bayabasiza lapha ngoba abantu batsho khonokho ukuthi even loku-renew bayatshela abantu ukuthi kufuna umuntu abe lesithupha abanye basuke ekhaya bengelazithupha so ukuthi lina aliphi izithupha lapha manje lithi umuntu enze njani kwenza kube nzima sibili ukuthi abantu bathole usizo abaluswelayo kuzo lezo zikolo ukuthi kumele benze bengelezelele izinto abangazinceda ngazo abantu bengafika ngekhaya.
Yes, ake sizokuthiwa kufunakala la long birth certificate. I-birth certificate enganindi kambe khonapha iyatholakala kumbe kumele umuntu eqinise ekhaya?
Lapha ngila qiniso kodwa nxa ufika kule ndawo ababhalile into abanceda ngazo kodwa angeza umuntu esithi uke wayithola khona le esikolweni kumbe leso sithupha sithole ngoba ikakhulu bona laba abaswele izithupha anti lakho ukuthi uzithola isithupha kufuneka leyo birth certificate and angikholi ukuthi bayakwenza lapha